Gepdiger azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Berdi Muhammedow Özbegistana gysgaly kömek teklip edýär. Hökümetçi neşirler tebii hadise baradaky maglumatlaryny öçürýär. Türkmenistan, Gazagystan we Özbegistan Hytaýa iýerilýän gazyň gowrumyny proporsional azaltmagy maslahat edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyanın käbir künjüklerini koronavirus pandemiýasynyň ölüm howpy gowşaýan wagty, saglygy goraýyş edaralary iki uçsuz ýaly bolup görnýän ýokonçlugyň ikinji tolkunynyň öňe fyrasyna arkaýynlaşmazlygy duýdurýar. Dünýäde 3,7 million adama ýokoşan hemde 263 mingden gowrak jan alan virusyň çalt köpelmeginiň öňüni almak üçin 6-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy petiklenmeleri aýyrýan ýurtlaryň bu çäreleri gaty feresaplylyk bilen berja etmelidigini duýdurdy. 32 mingden gowrak adamı ölen ve ölümlerin sanı boyunca ABŞ'dan son dünyada ikinci yerde duruyan Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson tazı hastaların sanı köpülmesi inniki hepte yurdun petiklenmeleri koğuşudup başlayacaktığını aytti. 73 milyon köp adamı ölen ve 1,12 milyon adamı ketelin yokoşunluğu tasdiklanan dünyanın en ağır zarvalan yurdu Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump koronavirus pandemiyasının Pearl Harbor'dan 2001 yılın 11. sentyabrından has Erwet hüjüm bolanlygyny aýtdy. Trump geçen ýylyň ahyryna pandemiýanyň uwjalan ýeri bolan Hytaýy ýene nyşana alyp Pekin bu keseliň destini öňüne almaldy diýdi. Belarus häkimetleri ýurtda ýokarlanýan koronavirus hadisalary barada habar beren iki rus jurnalistini akreditasiýa hukugundan mahrum etdi. Belarus daşary işler ministrligi Russiýanyň 1-nji kanal telewizion karhanasynda işleýän jurnalist Aleksey Kruchininiň hemde operator Sergey Panasyugyň näme sebäpden akreditasiýadan mahrum edilendigini aniklaşdyrmady. Emma Belarusyň döwlet telejaýrymy 1-nji kanalyň Belarus saky koronavirus ýokonş Bu arada xabarını cogab edip xabar yaylımı koyverdi ve onun Rus jurnalistlerini yalan mağlumat yayratmakta ayıpladı. Belarus 6. maya çenli 19,255 adama koronavirusun yokoşanlığını, bu keselden 112 adamın aradan çıkanlığını xabar verdi. Prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı aladaları gayta yansa aldı. Ukrayna'nın xupsuzluk kulluğu Rusya'nın adından dövrevap raketi ulgun marada mağlumat yığınmakta ayıplanyan içalini saklanlığını aýdýar. Ukraina howpsuzlyk gullugy öz beýanatyny ýurdun günnüg ortewitindäki Lugansk regionynyň bir ýaşaýjysynyň 6-njy maýda Ukrainanyň ulgam bilen baglanşykly gerilin tehnik resmi namalary Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny geçirjek bolanyny saklananyny aýtdy. Dönüklükde aýplanýan tutsak Ukraina harby işgärlerine gerilin maglumatlaryny özüne nagyt pul wada beripdir. 2014-nji ýylyň martynda Russiýa Gara deňizdäki Krim Ukraina ýarmadasyny basyp alandan soň Ukraina bilen Russiýanyň arasındaki gatnaşıklar dartkınlaştı. Çelede Moskva, Ukrayna'nın günnöğür sevitlerine yerleşen Lugansk ve Donetsk regionlarını tolgunçuk dörüttü ve separatistler goldudu. Ol yerde 2014 yılın aprelinin veri olup geçen çaknaşıklarda 13,200 adam öldü. ABŞ resmileri Hıtay'ın ve Rusya'nın sosyal ulgomlarda koronavirus pandemiyesi oyuncu gün vatarı güne kerleyen yalan gurrunları vağız ediyenliklerini hem de kriz ise karşı görüştü öz yurtlarını en kovayan camlaştırılan yurt yal edip görkezýänliklerini aýdýarlar. Bu habar 6-njy maýda ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Ýewropa we Ýewrazia meseleleri boýunça orunmasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Filip Riker we ABŞ-nyň ýürütü wekili hemde global gatnaşyk merkeziniň utgaşdyrjysy Le Gabriel tarapyndan telefon arkaly geçirilen metbuat ýygnagyny Brüsselde aýdyldy. Gabriel hususan Russiýanyň virus üçin Birleşen Ştatlary günäkärleýän dildüşük taglimatlaryny, konspirasiýa teoriýalaryny öňe sürýändigini aýtdy. Olar COVID-19'un hamalı ABŞ tarafından biyo yarak hükmünü öndürülönlüğü varada yalan gurrun yayradiyarlar. Olur ABŞ'nın hem de günvatar hükümetlerinin keselin öngünü almak boyunca durmuşa geçirilen tağallalardan hükümetin ilatı ediyen göze uçuluğunu arttırmak meylnamasının çeğinine peydalanan onaydiyarlar deyip Gabriel'e düşündürdü. Olur Rusya ve Hıtay virusun öngünü almakta hamalı global lider. Avrupa Birleşigi NATO ve ABŞ olsa epidemiya cevap vermekte ya eciz ya isteksiz diyen yalan gurrunlar yayratmakta bu iki yurdun ikisinin ne sinanşık edenliğini sözüne koştu.